Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje sveikiname su Vilniaus arkivyskupo metropolito vyskupo auxiliaru ir generalvikaru vyskupo Arūnu Poniškaičiu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveiki, Marijos radio klausytojai.
Taigi, gruodžio 6-ąją bažnyčia mini šventąjį Mikalojų. Ir šiais metais šis minėjimas yra pasitaikęs sekmadienį, todėl praleidžiamas. Vis dėlto savo laidose nenorime švento Mikalojaus minėjimo praleisti, nes tai yra ypatingas šventasis, ne tik todėl, kad jis yra kalėdų senelio prototipas, bet šventasis Mikalojus yra ir Vilniaus arkivyskupijos antrasis globėjas. Prašome gerbiamo vyskupo trumpai papasakoti šito šventojo biografiją, priminti Marijos radio klausytojams apie šventąjį Mikalojų.
Nuo švento Mikalojaus mus skiria ir ilgas laiko tarpas, ir atstumai, jeigu matuotume geografiškai. Šventasis gyveno daugiau nei prieš 1500 metų, dabartiniai Turkijoje, taigi įvairiais atžvilgiais toli nuo mūsų, tačiau yra išsaugotas jo atminimas bažnyčios tradicijoje ir jisai gerbiamas visame pasaulyje, įvairiuose krikščioniškuose kraštuose. Apie jo gyvenimą nežinome labai daug tikrų kažkokių faktų, kai kurie dalykai yra, sakytum, gal tokio liaudiško pasakojimo, tradicijos nuspalvinti, paryškinti, bet vis dėlto, kas labiausiai apie šį asmenį pasakojama, tai kad jis pasižymėjo tokia atvira ir mylinčia širdimi, būtent atviras kitų žmonių poreikiams. Ir savo įvairiomis dovanomis, nes pas buvo kilęs iš pasiturinčios šeimos, galėjo padėti vargstantiems, tai labiausiai ir įėjo į žmonių atmintį, kaip tas, kuris pagelbsti savo konkrečiais veiksmingais artimo meilės darbais, pagelbsti įvairiomis dovanomis. Po to buvo išrinktas Miros miesto, dabartinėje Turkijoje, vyskupu. Tai taip pat pasakojama, kad buvo tokia jam netikėtas įvykių pasisukimas, kai tam miestui buvo ieškoma naujo ganytojo, kažkoks tai buvo kaip ženklas gautas vienam iš atsakingų asmenų, kad reikia paskirti vyskupu tą, kuris pirmasis ankstų rytą ateis į bažnyčią ir buvo tuo asmeniu buvo Mikalojus, na ir jisai tapo tuo vyskupu ir toliau tęsė savo gyvenimą jau kaip ganytojas, bažnyčios ganytojas. Ir po jo mirties, sakytume, ta jo veikla nesiliovė, jis buvo ypač žinomas rytų bažnyčioje, tuose kraštuose, kuriuose gyveno, bet vėliau jo palaikai buvo po kelių šimtmečių perkelti į Italiją, taigi pasiekė tą vakarų Europą. Ir žinia apie jį pasklido taip pat ir šitame krašte. Tokie gal keli štrichai iš istorijos apie jo gyvenimą, ką mes apie jį žinome. Žodžiu, kaip ir kiti šventieji, apie kuriuos galbūt mažai žinome tokių tikrų biografinių faktų, bet vis dėlto yra nuostabu, kad tas gerumas, kuris pasireiškia jų gyvenime, tie darbai, kuriuos jie nuveikė, jie nepražūsta, kaip Evangelija sako, neša tas gyvenimas gausų derlių. Tai 30-eriopą, 60-eriopą ar 100-eriopą grūdą. Tai, nors pas tas grūdelis atrodo kažkur tai jau tarsi pradingęs istorijos kažkokias, įkritęs istorijos dirvą ir sunykęs tarsi joje, mūsų akims nepastebimas, bet vaisiai, kuriuos neša Dievo meilė, Dievo malonė per šį konkretų šventąjį yra tikrai labai pastebimi, taip pat ir mūsų dienomis ir mūsų kraštuose.
Jeigu šventasis Mikalojus yra mažai žinomas šventasis, o kaip atsitiko, kad štai šis šventasis tapo Vilniaus arkivyskupijos globėjų, nors buvo ir daugiau žinomesnių šventųjų, kodėl būtent jį pasirinko kadaise mūsų pirmtakai?
Nesu labai iš tą klausimą įsigilinęs, bet kiek truputėlį pasidomėjau, matau, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienu iš globėjų buvo Mikalojus, ne pagrindiniu, bet antruoju globėju, Tai kiek čia mano istorinės žinios kiek traukia, tai jisai buvo minimas kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienas iš globėjų, o taip pat, kadangi na, Vilnius su šia kunigaikštyste vis tiek susijęs kaip sostinė ir taip toliau, tai, tai taip pat ir buvo ir Vilniaus arkivyskupijos globėjų sąrašė įtrauktas, taip pat nepagrindiniu, dažniausiai antruoju globėjų. Ir įvairiuose tuose sąrašuose, kurie vis kažkiek, kas kažkiek laiko ar atnaujinami, tai kai kurie šventieji ten atsiranda gal nauji, kiti, kiti truputėlį lyg ir pasitraukia į tolesnį planą, šventasis Mikalojus vis pasirodydavo. Dabar, kai, kai mes bandėm truputėlį jau mūsų dienomis šviežiai susigaudyti, na, kas čia iš tikrųjų turėtų būti, tai galėtų būti tas Vilniaus arkivyskupijos globėjas, žvelgiant ir istoriškai, ir ir tai, kitas aplinkybės, tai be abejo šventas Kazimieras, nu vis tiek negalime jo niekaip, sakyti, pamiršti, turime ir jo žemiškuosius palaikus, Vilniaus arkikatedrų, yra specialiai jam skirta koplyčia, tai vėlgi šventasis Kazimieras yra visos Lietuvos globėjas, bet kaip Vilniaus katedrui, tame stebuklingame paveiksle, jisai vaizduojamas su trimis rankomis, tai tikimės, kad nu, jam gal nebus per daug darbo, jeigu taip sušypsame, sakytume, kad globoti visą Lietuvą ir, ir taip pat ir Vilniaus arkivyskupiją. Tai be abejo, šventasis Kazimieras yra toks nu, labai, labai svarbus mums Vilniui ir visai Lietuvai, o šventasis Mikalojus nu, vis tiek išliko kaip toks, tegul jis sakytume, tas antro plano globėjas, bet vis tiek labai reikšmingas mūsų kraštui ir dėl to, kad kad jau, kaip sakiau, ir istoriškai jisai nuo seno yra vis prisimenamas kaip globojantis Lietuvą, globojantis Vilniaus arkivyskupiją. O dar taip pat ir dėl to, kad kaip ir jo ta istorija gyvenimo ir taip pat ir savotiškai ir po mirties, kaip, kaip tęsėsi tas jo prisiminimas bažnyčioje, matome, kad jis savotiškai jungia rytus ir vakarus. Rytų krikščionis ir vakarų krikščionis. Gyvenęs rytų kraštuose, žvelgiant nuo mūsų, bet paskui tapęs ir vakarų pasaulyje labai nu, populiarų šventasis, savotiška tokia jungtis tarp rytų ir vakarų. O Vilnius, kaip žinom, vėlgi su savo visą tą istoriją ir gyventojų sudėtim, iš tikrųjų yra, savotiškai yra ant tokio tilto tarp rytų ir vakarų. Todėl šis šventasis, jungiantis rytus ir vakarus, tas įvairias kultūras, įvairiomis kalbomis kalbančių žmonės, yra tikrai labai prasminga, kad jis yra ir vienas Vilniaus arkivyskupijos globėjų. Arkivyskupijos, kurioje taip pat gyvena įvairių kultūrų ir įvairių kalbų žmonės.
Labai graži detalė yra, kad Vilniuje net dvi bažnyčios pavadinto Švento Mikalojaus vardu, viena katalikų, kita stačiatikių taip pat turi Švento Mikalojaus vardą. O ką galėtume pasakyti apie Švento Mikalojaus tapatinimą su kalėdų seneliu? Jums turbūt irgi teko seniai su šita tokia idėja susidurti.
Na va, įdomi ta istorija, kaip, kaip šitaip atsitiko. Šventasis Mikalojus, kitomis kalbomis tas jo vardas yra, skamba truputėlį kitai, bet iš esmės turime tą patį šventąjį, itališkai vadinamas San Nikola, kitomis kalbomis vėl kažkas panašaus. Ir iš šito jo vardo sujungto su tuo apibūdinimu jo kaip šventojo ir atsirado tas San Nikolaus, Nikolaus, šventasis Mikalojus, San Klaus, Santa Klaus, Santa Klausas, nu, lietuviškai, iš tikrųjų yra kalėdų senelis. Taigi, šventasis Mikalojus yra kalėdų senelio prototipas. Tai kitose kalbose tas netgi ryšys artimiau jaučiamas, kad būtent kalėdų senelio pavadinimas kilęs iš šventojo Mikalojaus vardo.
Turbūt dėl to ir kalėdų senelio rūbai raudoni, nes jo prototipas vyskupas, kuris nešioja raudonus rūbus.
Labai tikėtina iš tiesų.
Bet dovanos, kurios teikiamos štai ir kurios siejamos su šventuoju Mikalojumi, yra ne Mikalojaus dieną, o per šventasias kalėdas. Ir kodėl šis paprotys perkeltas gal teko susidurti?
Aš manau, kad kadangi vis tiek yra pats svarbiausias momentas, ką mes šituo laiku minime, tai yra nu, Kalėdų šventė, Kalėdų iškilmė mes minime pačią didžiausią dovaną, tai yra Dievo dovaną, kurią jisai mums dovanoja patį save. Ir natūralu, kad visas mūsų dėmesys krypsta labiausiai šią didžiąją dovaną ir, man atrodo, labai gražu, prasminga, simboliška, kad ir šventasis Mikalojus, su juo susijusi ta dovanų davimo tradicija, vis tik tai prisiriša galiausiai ne prie jo dienos, šio šventojo minėjimo dienos, gruodžio šeštosios, bet jinai veda prie Jėzaus, to, kuris yra didžioji viešpaties dovana mums. Tai, man atrodo, tas tikrai labai gražu ir prasminga. Kiekvienas šventasis pirmiausia rodo į tą šaltinį, iš kurio kyla jo šventumas. Kiekvieno žmogaus šventumas kyla pirmiausia iš Dievo, kuris yra šventas. Tai ir šventasis Mikalojus taip pat tapo tuo kalėdų seneliu, kurio dovanos siejasi su kalėdų, būtent su kalėdų šventėmis, kai prisimename didžiąją viešpaties dovaną.
Štai rūpestis dėl dovanų visuomenėje įgavęs tikrai didelį mastą ir paprastai paskandina visas šventasias kalėdas ir net adventą. Jau dabar daugelyje vietų matyti reklama, tas skatinimas pirkti, vartoti. Kodėl tos dovanos, tas dovanų troškimas užgožė tas pagrindinės šventes ir jų giliausią prasme?
Aš manau, kad priklauso labai daug nuo to, į ką mes labiausiai nukreipiame savo dėmesį. Ir šiaip dovana pati savaime be abejo, kad nėra blogas dalykas. Bet bėda tada, kai truputėlį gal nueiname per daug paviršiumi. Nesakau, kad visą dėmesį, gal didelę dalį mūsų dėmesio sutelkiame į tokius išorinius dalykus, į tai, kas blizga, patraukia dėmesį, kas galbūt nudžiugina žvilgsnį, kartais gal labai trumpam, bet vis dėlto yra tokie, na, neesminiai dalykai. Tai šitas pavojus iššūkis visada yra, kad, kaip sakant, mes tą akcentą truputėlį uždedame per daug stipriai ne ten, kur reikėtų. Kita vertus, tai be abejo yra iššūkis, kad parodytume dėmesį kitam žmogui, mums reikia tam tikrų ženklų, kaip tą padaryti, kaip tai parodyti. Todėl natūralu, kad tą savo meilę dėmesį kitam žmogui išreiškime per tokius išorinius ženklus. Tai čia kaip tą pusiausvyrą išlaikyti, kad ta išorinė dovana, kurią įteikiame, jie iš tiesų paliudytų mūsų tikrą atidumą kitam žmogui, dėmesį, meilę jam, bet savotiškai neužgoštų, kad ta pati dovana, išorinė dovana, materialinė dovana nepasidarytų didesnė, svarbesnė, reikšmingesnė už patį tą žmogų, kuriam norime meilę parodyti.
Iš tiesų, dovanos yra puikus dalykas, tačiau sakoma, kad po šventųjų kalėdų ir kitų švenčių pastebime, jog tiek daug nereikalingų dalykų per dovanas atkeliavo į mūsų namus. Tai gal trūksta to atidumo ir įsiklausimo, ko iš tiesų žmonėms reikia?
Manau, kad tikrai. Čia tas pats turbūt dalykas, kur, kaip ir minėjau, ką mes daugiau skiriame dėmesio. Ar tiesiog kitą kartą patys save parodyti kito žmogaus akyse, kaip tokį svarbesnį, reikšmingesnį, ir mes iš tikrųjų pastebim kitą žmogų. Tai vat, jeigu pavyksta taip įsiklausyti į kitą, pajusti, ko iš tikrųjų tam žmogui reikia, kokiu būdu geriausiai mes jam parodytume dėmesį, kad ta mūsų dovana netaptų labai greitai jau kitą dieną tiesiog galvos skausmu, kur ta dovana dėti ir kas ją daryti. Tai va tada gal iš dalies su šita problema kažkiek ir mažiau susidurtume. Čia vėlgi galvoju, kad kai kada turbūt yra ir neišvengiama, kad mūsų dovanos, kuriam tikrai skiriam daug, galbūt širdies įdedam, ieškodami, galvodami, svarstydami, gal kartais ir nepataikom taip jau tobulai, kad ta dovana tikrai galėtų likti pas tą žmogų jo namuose ilgam laikui, būtų labai svarbi ir reikšminga. Tai kartais gal tos mūsų dovanos ir toliau kažkokiu būdu keliauja ir savotiškai tampa vėlgi kažkokia tai tolesnė dovana, pasitarnauja kažkam kitam, tai turbūt dalis dovanų gali tokiu būdu atrasti savo prasmę. Tai čia, na vėlgi, sakau, tokio turbūt reikia ir kūrybingumo, išradingumo, bet labiausiai tai va to tokio atidumo tikrai tam žmogui, kurį norime pasveikinti ir kuriam norime kažką padovanoti. Kas iš tiesų yra jam svarbu, reikalinga, kokiu būdu mes jį galėtume geriausiai nudžiuginti, ne tik tam momentui, bet ir kažkur, kad ta dovana galiotų ilgesniam laikui.
O ar jums teko susidurti su tokiu posakiu, kad štai jeigu gavau kažką dovanų, negaliu kitiems padovanoti, to galbūt tai prietaras yra?
Aš manau, kad čia priklauso nuo to, kokia yra ta dovana. Ir na, aš gal tokį kaip labai paprastą pavyzdį pasakyčiau. Jeigu gaunu dovanų kokį nors, sakykime, nu, pyragą, tortą, tai tikrai nereiškia, kad aš turiu vienas jį suvalgyti. Tai nebūtų dovanos tinkamas panaudojimas. Natūralu, kad aš to dovaną pasidalinu su kitais, su namiškiais. Ir tada ta dovana tiesiog įgauna savo prasmę. Tai yra tokia.
Jeigu pyragas didelis ir tortas didelis, bet jei mažiukas.
Jei mažiukas, tai jis tada padidėja, kai juo pasidalinę. O jeigu yra dovana kažkokia, kur tikrai tokia, nusakytum, simbolinė, į kurią žmogus yra įdėjęs, nežinau, daug širdies, daug meilės, kurią nori parodyti mums dėmesį, tada iš tikrųjų ją taip tiesiog imti ir perdovanuoti, kai kuriais atvejais gali, tikrai nebūtų geras dalykas, bet kalbu apie tokias dovanas, kurios gal neturi tokios labai, labai kažkokios taip, tokios gilios simbolinės prasmės, kur yra kažkoks praktiškas daiktas, kuris gal mums gali būti reikalingas, bet kai kada galbūt ir nėra labai toks reikalingas, tai vietoj to, kad kauptume tada pas save daiktus, tik tiesiog dėl to, kad kažkas mums juos padovanojo, tada tikrai yra prasmingiau tais tokiais, kažkokiamis tai praktiškomis dovanėlėmis galbūt, kurios mums iš tiesų yra mažiau reikalingos, pasidalinti su tais, kuriems jos galėtų atnešti džiaugsmo ir kuriems būtų prasmingesnės. Tai nemanau, kad tokiu atveju mes kažkokiu būdu tai kažkaip pažemintume ir neįvertintume tą, kuris mums kažkokį dalyką padovanojo, kuriuo mes pasidaliname vėliau su kitu.
Kaip manote, ar mes pakankamai įvertiname tą progą kažką padovanoti kaip galimybę įsiklausyti į artimųjų poreikius, pomėgius ir tokiu būdu parodyti pagarbą ir meilę. Galbūt kartai žmonės perka tai, kas pasitaiko po ranka, arba kas gražiai įpakuota, arba kam yra akcija. Ir tokiu būdu, na, štai užkiša tą poreikį, taip sakant, va reikia kažką padovanot, na, tai čia pasitaikė, padovanosiu, ai tiks. O gal tai kaip tik tai yra proga truputėlį gal pagalvoti apie tą žmogų daugiau, gal kažką paklausti jo, vat, prisiminti, ko jisai troško, gal tą troškimą išsakė artimiesiems ar panašiai. Galbūt per mažai žmonės įsiklauso į poreikius vieni kitų.
Turbūt vis per tą bėgimą, skubėjimą, neturėjimą laiko, taip ir atsitinka, kad nėra kada kažkur ten daugiau atrodo įsigilinti. To turbūt nieko čia naujo nepasakysiu, kai kas atsiduria kažkokiame prekybos centre, kur yra tokia gausa įvairių dalykų, didžiulis pasirinkimas, aišku, dar priklauso ir nuo tų finansinių galimybių, bet šiaip būna nelengva turbūt pasirinkti, kas čia geriausiai tiktų. Ir tada supranti, kad gali tiesiog prapulti tame prekybos centre labai ilgą laiką, savotiškai ir išvargsti beieškodamas ir vis tiek ne visada randi tai, kas atrodytų labai tiktų ir kas tau pačiam atrodytų prasminga ir kas galėtų nudžiuginti kitą žmogų. Tai kartais tas gal nueinama tokiu truputėlį lengvesniu ir greitesniu keliu, kažkokios gatavos dovanėlės. Tai nesakau, kad tas visada yra blogai, tikrai jokių būdų ne, bet čia turbūt labai individualiai reikėtų žiūrėti. Kartais žmogus išties sugeba greitai, kaip sakant, kažką sugalvoti, surasti, ar kažkokį, kad ir mažą dalyką, simbolinį, ar pats sukurti, pagaminti, kas yra, nu, sakyčiau, dar prasmingiau, jeigu yra tokia galimybė, ar kad ir surasti kokį nors, gal materialinių požiūrį nėra labai brangus tas dalykas, bet jis kažkokia galima surasti sąsąją, kaip jį susieti su pasveikinimu, su palinkėjimu. Tai jeigu tą kūrybingai panaudoji, vis tiek yra turbūt svarbiau, kokiu būdu mes tą dovaną įteikiam, kiek parodom savo, kiek skiriam savo laiko, kaip bendraujame su tuo žmogumi, tai žmonėmis, kuriems dovaną skiriame. Tai čia yra visa puokštė dalykų, visas, kaip sakyt, komplektas ir ta, kad ir labai mažytė dovanėlė, bet dar priklausomai nuo to, kaip ją įteiki, kaip ją paaiškini, kaip ją pristatai, nežinau, tam kokį eiliuotą sveikinimą susakai, jeigu aiškai pritaikyta tam žmogui, ar ten savos kūrybos, ar kažką tokio, tai tokia dovana tiesiog, jinai įsimena ir ne tik pati dovana kaip tokia, bet ir būdas, kaip ją įteikia ir kiek ten širdies visą šitą įdėti.
Dovanas paprastai žmonės teikia vieni kitiems arba paslapčia palieka ne tik per šventąsias kalėdas, bet ir kitomis progomis. Bet kartais tos dovanos sulaukia tokios didelės kritikos ir tampa net ir nusikalstamos, pavyzdžiui, kyšiai. Ta pačia proga, kalbėdami apie dovanas, gal ir apie tai keletą žodžių galėtume pasakyti, kodėl kyšis yra nepriimtinas mūsų krikščionėms ir apskritai visuomenėje.
Aš sakyčiau, kad kyšis iš esmės prieštarauja dovanos sampratai, nors kartais ir yra pristatomas kaip dovana, ar gali net išoriškai ir atrodyti tarsi dovana, panašiai supakuota ir panašiai su panašiai šypsenai teikta, bet dovana pats žodis sako, kad aš kažką tai duodu kitam žmogui kaip dovana. Ta prasme, nesitikiu kažko tai gauti atgal, tiesiog dovanoju. Tai yra mano laisva dovana, mano pagarbos, mano dėmesio, mano meilės išraiška tam žmogui. Tai nėra prekė, kurią parduodu. Tai nėra kaina, kurią aš sumoku, kad kažką gaučiau mainais. Kai tuo tarpu kyšis visai turi kitą prasmę. Jis gali būti pristatomas tarsi dovana, bet jis iš esmės prasilenkia su, nežinau, pagarba kito laisvei, netgi jo orumą pažemina. Parodo, kad mes į tą žmogų žiūrime kaip į tokį, kurį galima nupirkti. Ir tada dovana gali būti, dovana šiuo atveju kabutėse. Jinai gali būti ir labai brangi, bet vis tiek, kai ant svarstyklių lėkšteliais padedam tą tariamą dovaną, kad ir labai brangia, o ant kitos lėkštelių pusės padedame to žmogaus garbingumą, orumą, vis tiek ta materialinė išraiška, bet kuriuo atveju yra nepalyginamai per lengva, netitinkanti. Negali žmogaus orumo, jo garbingumo, jo sąžiningumo negali nupirkti už jokius pinigus. Ir pats bandymas kažkokius tai pinigus ar kažkokias kitas brangenybės savotiškai nupirkti kito žmogaus sąžiningumą, ar ne. Tai nu, yra labai neteisingas ir negeras toksai požiūris, kai norime kažko tai savo, kad kitas žmogus dėl tos mūsų tariamos dovanos kažką tai praignoruotų, nekreiptų dėmesio į kitus žmonės, bet kad parodytų man daugiau dėmesio, kad kitus aplenktų, pamirštų, kad, nu, žodžiu, kad aš pasipelnyčiau kitų sąskaitą. Tai yra, na, išties niekaip nesiderina su žmogaus orumu, nei su to, kuris duoda tokias dovanas, nei su to, kuriam tokios dovanos yra skirtos. Todėl čia iš tiesų sakyčiau, kartais tai atrodo kaip dovana, bet iš esmės tai nėra jokia dovana. Tai yra bandymas nupirkti kitą žmogų, o tuo tarpu dovana niekada negali turėti tokio tikslo.
O kokia jūsų patirtis gaunant dovanas? Vyskupai turbūt dažnai palepinami įvairiomis dovanomis.
Na, kaip ir minėjau, kad kartais tiesiog iš kokio susitikimo, iš parapijos grįžtam po kažkokios šventės, kai parsiveži kažkokį, nu, nežinau, skanėstą ar ką nors tokio, tai išties būna džiaugsmas, kai gali tuo pasidalinti, kad ir tiesiog labai elementariai ten po savaitgalio su bendradarbiais per kažkokią tai pertraukėlę tarp darbų, kai galime prie kavos susitikę pasidalinti tuo kažkokiu skanėstu, tai tada ta dovana kažkaip jinai atrodo, nu, vat, įgyja tokią tikrą prasme, kad gali tuo pasidalinti. Tai man visada tas, man atrodo, į tai yra svarbu visada atkreipti dėmesį, kad dovana iš tiesų aš gaunu, iš tiesų ją turiu tada, kai jinai nesustoja ties manimi. Bet čia turiu mintyje ne tai, kad viskas tiesiogiai būtų tarsi perdovanojama, ne, bet kažkoks patirtas kito žmogaus toks, nu, nesavanaudiškos, tikrai tokios nuoširdžios meilės gestas, kai jis paskatina ir tave tokiam, nu, didesniam širdies dosnumui. Na, žinot, kitą kartą nereikia net kalbėti apie kažkokią nu, materialinę dovaną. Tiesiog žmogaus šypsena, geras žodis irgi yra dovana. Ir tai paskatina ir tave galbūt kitą. Tiesiog toliau tą gėrį skleisti. Tai aš manau, kad tas yra labai svarbu, kad jeigu patiri iš kito žmogaus gerumą, meilę, svarbu, kad tai nesustotų ties tavimi, kad toliau savo ruoštų to gerumo meilės parodytum kitiems žmonėms, nes va, tik tada priimi tą dovaną. Čia tokia, nu, kaip sakoma, malonės paradoksas, ar kaip galima būtų įvardinti, kad ir iš viešpaties, jeigu priimi jo malonę, jo meilę, tu iš tiesų ją priimi tik tada, kai leidi jai per tave tekėti. Jeigu melsiesi tik tai dėl savęs, jeigu prašysi viešpatį malonių tik tai savo, tai tu jų nu, tiesiog neturėsi, nes jos negali ties tavim sustoti. Aš negaliu taip prisipildyti Dievo malonės, kad tas niekaip nepaliestų šalia manęs esančių žmonių. Ir aš iš tiesų tik tiek priimu iš viešpaties tos malonės, kiek kiti žmonės, mano namiškiai, mano bendruomenės nariai, kiek jie pajunta tą Dievo malonę manyje, per mane. Tai einančiai.
O kokia yra jūsų įsimintiniausia gauta dovana, kuri labiausiai gal jūs nudžiugino, taip nustebino?
Žinai, aš sakyčiau, kad vis iškyla atmintin tokia viena, nu, pavadinčiau dovana. Buvau jaunas kunigas, tiesiog ką tik išventintas kunigu, tai buvo prieš daugybę metų, ir atėjo į mano namus, į tėvelių namus, laiškas iš Afrikos, Ruandos. Iš man žinomo kunigo, bet aš su juo nebuvau taip jau labai pažįstamas asmeniškai, gal vėliau tik tai susitikau taip jau gyvai misionieriaus, saleziečio, kunigo Hermano, ir jisai, ten mano tėtis turbūt su juo susirašinėjo, ir parašė laiškę, kad va čia sūnaus kunigystės šventimai bus tada ir panašiai. Ir va kunigas Hermanas tiesiog parašė laišką iš Afrikos, kuriame buvo įdėta labai tokia paprasta atvirutė, sakyčiau, turbūt ten vietinės gamybos, ką matosi ant popieriaus, iškirpta, nežinau, iš kokios ten medžiagos, nu, toks vaizdelis sudėliotas kažkas valtelėje, ar ten dar žmogus toje valtelėje plaukiantis, aišku, juodaodis, panašiai, toks vat Afrikos akcentas, ir ranka parašyta, ne kažkaip ten atspausdinta, ne kompiuteriu, ne dar kaip nors, bet ranka tiesiog parašyti žodžiai, Dievas yra meilė. Ir kažkoks nežinau, ar sveikinu su kunigystės šventimais, kažkas tokio, nieko daugiau. Ir galvoju, tie žodžiai, kurie šiaip atrodo labai ir žinomi ir jau nieko naujo nepasakintys, Dievas yra meilė, nors jie yra iš šventųjų raštų, bet kai juos išgirsti žmogaus, apie kurį žinai, kad jis ten va tolimam krašte darbuojasi ir, kaip sakyti, ir be kažkokių tai ypatingų sąlygų, komforto kažkokio tikrai neturėdamas ir tiesiog rizikuodamas savo sveikatą ir netgi gyvybę, tai iš jo lūpų tie žodžiai nuskamba dar kažkaip naujai, įgyja tokį kitą svorį. Ir man tas toksai, tokia dovana, toks palinkėjimas, išlikęs atmintyvą po daug metų, kažkaip negaliu to pamiršti. Tokie prisilietimai žmonių. Arba kažkada čia prieš kokią 10 metų, vienu metu buvau tokį šiokėtinio vakarą, žiemos, šaltos vakarą, užėjęs į vieną bažnyčią, netgi ne Vilniuje, bet tiesiog žmonės susirinkę, tai aš bažnytėlėje meldžiasi, tiesiog kaip ir kiekvieną vakarą, turbūt kalba rožinį ir prieš tą rožinį ir susako intencijas, garsiai už ką meldžiamės, nu ir ten pradeda vardinti. Už tą, už mūsų ten, matau, kardinolą Audrį Juozabačkį, nu, ten tuometinį Vilniaus arkivyskupą, už vyskupą Arūną ir ten toliau vardija, ten parapijos kleboną vardu, ten dar kitus kunigus ir taip toliau. Ir toks, vat, žinai, kad tie žmonės nežino, kad aš esu bažnyčioje, manęs nei matė, nei ką, iškai toks, žinai, kad vat, meldžiasi ir už tave, kažkaip tokia brangi dovana. Kau dabar neprisimenu aš ir tada ten gal ir tų žmonių, nei vardų, nei ko, bet nu, vat, atrodytų toks mažas dalykas, tokia smulkmena, bet tą tikrai prisimenu kaip labai brangią dovaną. Tie žmonės net nežino, kad aš tą priėmiau kaip dovaną. Nežino, kad žinau.
O ką galėtumėte pasakyti apie kitiems atneštas dovanas? Mes per gyvenimą ne tik tai patys gaunam dovanų, bet ir kitiems jas teikiam. O gal buvo kažkokios įsimintinos aplinkybės, kai kitiems reikėjo teikti dovaną?
Nu, aš žinau, kad būna nelengva sugalvoti ką nors. Labai norisi ką nors tokio, kad būtų prasminga, kažkaip ir naudinga žmogui. Aišku, kartais nuėjau tada tokiu paprastesniu keliu, kad, žinoma, sakant, kad neužimtų vietos lentynose ilgam laikui, tai kažką tokio praktiško, pragmatiško, skanaus padovanoti. Tai, suvalgysiu, kažkuo tai pasidalins, žinoma, tada norisi, kad tas saldumynas dar irgi turėtų kažkokią simbolinę prasmę, ar ten koks pyragas su kokiu, nežinau, vaizdeliu ar kokios formos, kokio nors gyvūno, kuris vėl ten kažką gali tam žmogui turėti reikšmės, kažką tokio. Tai va, būna nelengva, bet sugalvoti, bet paprastai stengiuosi kažką tokio išrasti, kad nelabai tokios gal sudėtingo, bet kad būtų šilto ir jaukaus. Šiaip vis kartais pagalvoju apie tai, kad dažniausiai ištariu žodį dovana, bent paskutiniu metu, tai vyskupo tarnystėje, tai teikdamas sutvirtinimo sakramentą. Nu, kiekvienais metais tą sutvirtinimą priimančių vis tiek, tenka tiesiog prisiliesti ne prie 100 žmonių ir kiekvienam ištari sutvirtinamajam šiuo ženklu priim šventosios dvasios dovaną. Ir supranti, kad tai yra dovana iš tikrųjų, Tai yra dovana, kurią ne aš sukūriu, kurios esu tiesiog tik tai nutarnas, per kurį Viešpats tą dovaną dovanoja, bet iš tiesų yra labai prasminga žmogui. Šventosios dvasios dovanos ir išmintis, supratimas ir žinojimas, maldingumas ir visos kitos su septynios šventosios dvasios dovanos, bet to nu, bendrai šventoji dvasia, kuri ateina kaip ugnis, kad uždegtų žmogaus širdį, kad nušviestų jo gyvenimo kelią ir kad padėtų jam tikrai mylėti gyvenimą, mylėti žmonės ir tame atrasti savo gyvenimo prasme ir laimę. Ir šitą dovaną, žinai, kad pasilieka visam gyvenimui. Tai nėra kažkas tokio. Neužima tau vietos lentynoje, bet jinai ateina į tavo širdį ir lieka visam laikui. Tas yra kaip neišdildomas ženklas, įspaudžiama tavo širdyje, taip labai kukliai, paprastai, bet tai yra nuostabi dovana. Ir aš galvoju, kaip yra džiugu, kad tu gali dalyvauti tokiam nuostabiam įvykį. Kaip Dievas padovanoja kitam žmogui kažką labai tokio esminio, svarbaus ir brangaus, bet jis nori, kad na, vat, tu būtum, irgi dalyvautum tame įvykyje. Tai galvoju ir apie tai, kaip visada Dievas nori paliesti kitą žmogų su savo meilę ir gailestingumu, bet nori, kad ir mes tame dalyvautume. Tai čia ne tik tai, jau nekalbant apie sutvirtinimo sakramentą, bet ir bendrai visada, kai mes kažkaip prisiliečiam prie kito žmogaus, parodydami jam dėmesio, išklausydami jį, mes leidžiame tokiu būdu, sudarome galimybę ir Dievui prisiliesti, o taip apčiuopiamai prie to žmogaus. Ir tai, man atrodo, yra nuostabi dovana.
Turbūt nepaslaptis, kad mes kartais labai sutrinkam, kai teikiam dovaną, o tos dovanos prieimėjas jos nevertina arba atsainiai pasižiūri į tą dovaną arba į tą teikėją. Gal ir jums teko su tuo susidurti, kai štai teikėt sutvirtinimo sakramentą, norite patepti žmogų šventaisiais aliejais, norite, kad jis per tą patepimą priimtų šventąją dvasę, o jis žiūri labai atsainiai ir abejingai. Kaip tuomet jaučiaties?
Aš galvoju, nu, visada man stengiuosi taip žvelgti su pasitikėjimu į žmogų, kuris ateina priimti šitą Dievo dovaną. Ir nekartą tikrai vat, paliečia širdį tą, kad matai, kad žmogus tikrai kažkaip jaučiasi iš jo viso to dalyvavimo, iš to nusiteikimo, jaučiasi tas pasiruošimas. Pavyzdžiui, kad ir šiais metais pats paskutinis sutvirtinimas, kurį teikiau, buvo tokia, nu, tikrai nėra labai didelė parapija, Medininkų parapija, ar ne, čia netoli Vilniaus, bet jau visiškai prie Baltarusijos sienos. Ir tas būrelis ten buvo netoks didelis sutvirtinamųjų, bet matosi, kaip jie nu, tikrai pasiruošia. Samoningai priima į kreipinius, visi kartu atsako, nu taip, darniai, sklandžiai, be kažkokio patoso, bet tikrai taip, nu, nuoširdžiai tas nu, pasilieka širdį irgi kaip dovana. Tai nebuvo ten didelių minių, šiais metais, ypatingai čia dėl to karantino, tikrai suprantama, mes tikrai stengiamės tą veikti mažesnėmis grupelėmis ir dažniau važiavom į parapijas, kad galėtume tokiais mažesnėmis grupelėmis šį sakramentą suteikti. Tai va, tas irgi pridavė tam tikro tokio jaukumo, mažiau to išorinio, tokio, sakykime, nu, blizgesio ar kažko tokio, bet va, tas toks, nežinau, namų jaukumas, sakyčiau, šeimos, bendruomenės ir tiesiog vis tiek pat ir jauti iš tų žmonių, kad jiems tai yra svarbu, kaip ten paskui gyvenime bus. Noriu tikėti, kad, nu, kad vis tiek Dievas ras kelią į tų žmonių širdį. Ir galvoju, jeigu pats Viešpats, kuris yra iš tiesų, jis yra tas tikrasis šios dovanos teikėjas, jeigu jisai duoda, jis nori tą dovaną duoti ir kaip sakyti, neatsisako ją suteikti, net jeigu kartais randa mūsų širdis ne kaip derlinga dirva, bet kaip akmenuota kažkokia ten visokiais brūzgynais apaugusi, kuri tarsi nustelbė bent jau kuriam laikui tą Viešpaties dovaną, bet Dievas vis tiek ją suteikia ir pasilieka arti to žmogaus ir nepaliauja mylėti. Tai, žinai, kodėl aš turėčiau dėl to ten kažkaip labiau piktintis ir kažkaip, nu, Dievas pasitikė, tai tuo labiau ir aš turiu pasitikėti.
Štai jūs esate vyskupas ir su iškilmingais pošniais rūbais, tais dvasinės dovanas teikiate, o ar galbūt kada teko būti tuo kalėdų seneliu, reiškia, galbūt jaunystėje ar anksčiau, ar kunigaujant, ar gal net vyskupaujant teko atlikti kalėdų senelio misiją tiesiogiai.
Mėly vaikučiai, kadangi matau, kad jau čia perėjom į N14 formatą, tai dabar prašau jūs pritildyti radio imtuvus ir aš netrukus atsakysiu šį klausimą. Tai va, tikiuosi, kad jau vaikai pritildė, o mano atsakymas, mielas kunigas Sauliu, nu neilgi aš toks senas. Aš dar per jaunas būti kalėdų seneliu. Tai...
Varsą galima visada priklijuoti.
Galima. Nu, iš tiesų, tai, nu, sykį, sakykime taip, turėjau tokią progą patarnauti, kaip čia pasakyti, atlikti tą kalėdų senelio misiją, bet, nu, tikrai nesu profesionalus senelis.
Tai turbūt graži patirtis, kuri, na, patina, primena, kaip kiti žmonės su kokia nuostata priima tą dovaną, kaip vertina, kaip džiaugiasi, turbūt labai gražu matyti ir kartu teikti džiaugsmą kitiems, turbūt ne tik tai dovanomis, bet ir tuo žaidimu, tą užduotimi tiesiog kitus žmonės nudžiuginti, pralinksminti ir savotiškai padėti, leisti laisvalaikį arba turėti tokį atokvėpį per šventes, ar ne? Už tai... Artinantis kalėdoms, kokią dovaną, prasmingą dovaną galėtume per adventą teikti savo, na, galbūt ir savo artimiesiems, kokią dvasinę dovaną galbūt, ar kad ir galbūt apčiuopiamą dovaną patartumėt kaip vyskupas, kaip ganytojas patartumėt savo įteikti šiuo metu.
Aš tiesiog palikčiau tą gal kiekvieno žmogaus kūrybingumui, kaip nudžiuginti savo artimuosius, ką jiems padovanoti. Be abejo, jeigu kalbam apie dovaną savo, tai, žinoma, mūsų tikėjime yra tie dalykai labai susiję. Jeigu iš tiesų kažkokią dovaną gauni savo priimi iš viešpaties, tai jinai tam padovana ir kitiems. Tai sakyčiau, kad pirmiausia, kalėdų laikas, artėjančių kalėdų. Advento laikotarpis mums yra proga išties iš naujo atgręžti savo veidą į viešpatį, atnaujinti savo bičiulystę, draugystę su juo, pasiruošti atgailos sakramentui, priimti tą Dievo gailestingumo dovaną ir tuo būdu patys, kad turėtume labiau atjaučiančią širdį, daugiau jautrumo kitiems žmonėms, tai manau būtų tikrai didžiausia dovana ir mums patiems ir kitiems. Dar gal, jeigu nekalbant apie tas kažkokias materialinės dovanas, galvočiau apie tai, kad mes labai dažnai kalbam apie pagarbą žmogaus gyvybei, tai iš tiesų yra labai svarbu, kad turime saugoti kiekvieno žmogaus gyvybę, taip pat ir savo gyvybę. Tai šis laikas mums ypatingai tam duoda daug progų, kai nereikia nieko kažko ypatingo net sugalvoti. Saugokime vieni kitus, laikydamiesi tų elementarių taisyklių, kad tas virusas neturėtų tokios galimybės sklisti. Tuo būdu išties prisidėsim ir pasaugoti mūsų gydytojus, kad jie nebūtų perkrauti darbais. Pasaugosime kitus silpnesnius mūsų visuomenės narius. Tai būtų labai konkretus, ne žodžiais deklaruojamas principas pagarbo žmogaus gyvybei, bet tiesiog mūsų gyvenimu įkūnytas. Tai ta dovana, kurią mes galėtume suteikti kitiems. Bet to atgi labai norėtųsi, kad kai šiuo laiku daugiau laikomės fizinio atstumo vieni nuo kitų, kad tai netaptų socialinė distancija. Ta prasme, kad mes neatsitolintume vieni nuo kitų, kad rastume būdų, kaip pasiekti tuos žmonės, kurių fiziškai negalim pasiekti, bet yra įvairios galimybės. Telefono skambučiu, kažkokiu panašiu būdu susisiekti, parodyti dėmesio, pasveikinti, išgirsti, išklausyti, palinkėti kažką gražaus, tikro, nuoširdaus. Tai va. Dalykai, kurie nekainuoja pinigų daug, bent jau, ir kartais gal net visai nekainuoja, bet į kuriuos reikia įdėti nu, truputėlį savo širdies, o tai yra brangiausia dovana.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie Šventąjį Mikalojų ir apie dovanas kalbėjome su Vilniaus arkivyskupijos vyskupo auxiliaru ir generalo vikaru Arūnu Poniškaičiu, kalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime dovanų teikimo ir gavimo džiaugsmo, džiaugtis vienas kitu ir vienas kitam padėti, turbūt tai didžiausia dovana, kokią mes vieni kitiems galime šiuo metu teikti. Ačiū Jums, sudie.
Sudie.